እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎሚ ዓርቢ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና። ሰለስተ ነባራት ዲፕሎማት ዩናይትድ ስቴትስ ባእሲ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከብቅዕን ምሕዝነት ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን ናብ ዝነበሮ ክምለስን ብወግዒ ፀዊዖም። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ናይጀርያን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ዝነበሩ ፕሪስተን ላይማንን ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ዝነበሩ ዴቪድ ሸንን ምስቲ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ዝነበሩ ሄርማን ኮሆን ዘቕረብዎ ርክብ ዋሽንተንን ኣስመራን ክፅገንን ምሕዝነት ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ንቡር ክምለስ ዝፅውዕ መርገፂ ተሰማሚዖም። ንሰለስቲኦም ዲፕሎማት ብቴሌፎን ዘዘራረበ ተወልደወልደ ገብርኤል ብከምዚ ስዕብ ከቕርቦ እዩ።
እቲ ሓድሽ መፀዋዕታ ዝቐረበ ኣምባሳደር ሄርማን ኮሆን ኣብቲ ንኤርትራ ካብ ዛሕሊ ነውፃኣሉ ግዜ ሕጂ እዩ ዝብል ፅሑፎም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ ማዕቀብ ክልዓል ድሕሪኡ ምሕዝነት ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን ተመሓይሹ ኤርትራ ኣንጻርቲ ብቀይሕ ባሕሪ ክሰግር ዝኽእል እስላማዊ ሽበራ ከም እትቃለስ ሓገግቲ ፖሊሲ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ክሰርሕሉ ድሕሪ ምፅውዖም እዩ። ባይቶ ፀጥታ ሕብረት ሃገራት ሕጂ ስለምንታይ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ ማዕቀብ ከልዕሎ ይግባእ ኢሎም ይሓስቡ ንዝብል ሕቶ ኣምባሳደር ሄርማን ኮሆን ክምልሱ ከለዉ ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ ንኤርትራ ምስ ኣልሸባብ ዘተኣሳስራ ዝኾነ መረዳእታ ስለዘየለ ኢሎም
because I don't think they have any point anymore and I think according to all experts that I've talked to
ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ነጥቢ የብሉን ብመሰረት ባዕለይ ዘዘራረብክዎም ክኢላታት ኩሎም ኤርትራ ኣንጻር ዝኾነ ይኹን ወገን ኣሸበርቲ ትሕግዝ ኣላ ዝብል ዝኾነ መረዳእታ የለን። ስለዚ ንማዕቀብ ቀንዱ ምክንያት ዝነበሩ ደጊም የለውን። ስለዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ ማዕቀብ ክልዓል ኣሎ።
ብተወሳኺ ኣብቲ ሓበራዊ ነብሰ ምድሓን ዝበልዎ ፍታሕ ኤርትራ ነቲ ብኮሚሽን ዶብ ዝተፈርደላ ግዝኣት ክትርከብ ክትጅምር ኢትዮጵያ ክትቅበል ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ድማ ኤርትራ ብኽፉት ኣጀንዳ ምስ ኢትዮጵያ ልዝብ ክትከፍት ይፅውዑ ሄርማን ኮሆን። ኣምባሳደር ኮሆን እቶም ምኽንያታት ወጥሪ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣዝዮም ዝኣረጉ ስለ ዝኾኑ ክልቲኦም ወገናት ንቡር ምሕዝነት ዘለዎ መኽሰብ ክርኢ ኢሉ ዝግባእ ግዜ ሕጂ ኢሎም ንጽሑፍ ሚስተር ኮሆን ምላሽ ዝሃብሉ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበሩ ዴቪድ ሽን ብዛዕባ እቲ ናብ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡ እውን ዕጹው ማዕጾ ዘምርሐ ኩነታት ዝርዝር ትንተና ድሕሪ ምሃብ ኣብ ንቡር ምሕዝነት ዘሎ ረብሓ ምስ ሄርማን ኮሆን ተሰማሚዖም።
Well, I think it's in the interest of both the governments and the people of both countries.
ንረብሐ ክልቲኦ መንግስታትን ህዝብታትን እዩ ምሕዝነት ኢትዮጵያን ኤርትራን ናብ ንቡር ምምላስ። ሰባት ብደባት ክልቲን ሃገራት እናተሰጋገሩ ንግዲ ክለዋወጡ ይኽእሉ። ብመሰረት ነብሰ ወከፍ ሕግታት ክልቲን ሃገራት ድማ ኣብ ክልቲን ሃገራት ስራሕ ክሰርሑ ይኽእሉ። ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት እውን ክመሓየሽ ምኽኣለ እብል።
ኣስመራን ዋሽንግተንን ካብ 1991 ክሳብ 1997 ኣብ ዘሎ ግዜ ብሓባር ሰሪሐን እየን። ግን ኣብ 1998 ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት ካብ ዝውላዕ ንዳሓር ርክባትን እናሓመቐ ይመጽኡ። ኣምባሳደር ሽን ኤርትራ ንኣሸባሪ ጉጅለ ኣልሸባብ ምሕጋዛ ምቕጻላ ዘረጋግጽ መረዳእታ የለን ኣብ ዝብል ነጥቢ ይሰማምዑ። ስለዚ ሕጂ እቲ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ምሕዝነት ዝዓግት ዝነበረ ስለ ዝተኣልየ ምሕዝነታ ምስ ኤርትራ ክተመሓይሽ ክትፍትና ኣለዋ ይብሉ ዴቪድ ሽን። ንረብሓ ክልቲኤን ሃገራት እውን ይብሉ። እንተኾነ እቲ ምስ ኤርትራ ዝግበር ምሕዝነት ምስ ኢትዮጵያ ንዘሎ ታሪኻዊ ምትእስሳር ዝጐድእ ክኸውን የብሉን ይብሉ።
Well, first, I think it is possible for the United States to have a reasonable relationship with
ቀዳማይ ንኢትዮጵያ ከጎዳእኻ ምስ ኤርትራ ጽቡቕ ምሕዝነት ምግባር ይከኣል እዩ። ካብ ሓደ ወሲድካ ናብቲ ሓደ ትምልኦ ጸወታ ኣይኮነን። ንምሕዝነት ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያን ክጐድእ ዝኽእል ጠለብ ካብ ኤርትራ እንድሕር መጺኡ ግን ክኸውን ዝኽእል ኣይኮነን። ንሱ ሕቶ ታሪኻዊ ምሕዝነት ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያን እዩ። ካልኣይ ከዓ ሃንደበት ክበሃል ብዝከኣል ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ንላዕሊ ኣገዳሲት ኮይናኣላ። ዝኾነ ኮይኑ ግን ምስ ኢትዮጵያ ሓያል ዝምድና እናቐጸለት ምስ ኤርትራ ምልኣት ዘሎ ጽቡቕ ምሕዝነት ክትገብር ትኽእል እያ።
ሳልሳይ ዲፕሎማት ኣብቲ ኣርእስቲ ዝጸሓፉ ኣምባሳደር ፕሪስተን ላይማን እዮም። ኣብ ፖሊሲ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ነባርን ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ንዲፕሎማስያዊ ተበግሶ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ዝመርሑን እዮም። ንሶም እውን ነቲ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን ምሕዝነት ክዕረ ዝብል ተበግሶ ብምቕባል እንተኾነ ብፍላይ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ቀሊል ከም ዘይከውን ይገልጹ።
Well, I think there have been opportunities which he has passed by, one of which I described.
ቅድሚ ለምውን ዕድላት ነይሩ እዩ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ቅድሚ ኹነት ብምቕማጦም ግን ክስጉም ኣይከኣለን። ብዝኾነ ግን መስርሕ ምዃኑ ተቐቢልካ ኩሉ ፍልልያትካ ኣብ ጠረጴዛ ኣውሪድካ ክትዘራረበሉ ከሎ እዩ ጽቡቕ። መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ቅሩብ እንተኾይኑ ግን ምልክት ኣይረአኹን።
ይኹን እምበር ይብሉ ኣምባሳደር ፕሪስተን ላይማን፣ ሕጂ እውን ካልኣይ ሓዲድ ዲፕሎማሲ ተጠቒምካ ልዝብ ምጅማርን ኣብቶም ዝለዓሉ ጉዳያት ብሓባር ምስራሕን ክፍተን ይግባእ ይብሉ።
I think it is important, and that's where I agreed with Ambassador Cohen, for this relationship to change.
እቲ ምሕዝነት ክቕየር ኣገዳሲ ይመስለኒ። ምስ ኤርትራ ዘራኽበና ብዙሕ ሓባራዊ ጉዳያት ኣለዉ። ክልቴና ኣብ ጸጥታን ርግኣትን እቲ ዞባ ረብሓ ኣለና። ክልቴና ብዛዕባ ስግኣት ግብረ ሸበራ ሻቕሉት ኣለና። ብሓባር ክንሰርሓሉ ንኽእል ሰፊሕ ጽፍሕታት ኣሎ። ነንሕድሕድና ተኸባቢርና ቅሉዕ ዘተ ንገብረሉ መስርሕ የድልየና እዩ።
ፕረዚደንት ኦባማ ዝመጽእ ዘሎ ናሓሰ ፈላማይ ዋዕላ መራሕቲ ኣፍሪቃን ዩናይትድ ስቴትስን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ከም ዝጽውዑ ዋይት ሃውስ ኣፍሊጡሎ። ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኣብቲ ዝርዝር የለውን። እቶም ተዓዲሞም ዘለዉ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ጽቡቕ ምሕዝነት ዘለዎም እዮም ይብል ሓደ ጸብጻብ። ብዛዕባ እዚ ርእይቶኦም ዝተሓተቱ ኣምባሳደር ላይማን ቅድመ ኹነት ምቕማጥ ምልክት ዘይጽቡቕ ኣካይዳ እዩ ኢሎም።
It's a shame that this relationship isn't a better one, that we have so many potential things.
እቲ ምሕዝነት ከምዚ ምዃኑ ዘሕፍር እዩ። ብዙሓት ንኽልቴና ዘግድሱ ሓበራዊ ጉዳያት ኣለውና። ስለዚ እቲ ምልክት ምሕዝነት ካብ ክልቲኡ ወገን እዩ ክመጽእ ዘሎ። ካብ ዝሓለፈ ፍልልያትና ብዛዕባ ምውፃእ ክንዘራረብ ኣለና። ዝኾነ ሓያል ቅድመ ኹነት ከይቕመጥና ስለዚ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ዘይምዕዳም እውን ምልክት ሓደ ካብ ዘሕዝን ኩነታት እዩ።
ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ዝነበሩ ሄርማን ኮሀን ብወገኖም ንኣርኣያታት ዩናይትድ ስቴትስ ንምቕያር ከቢድ ክኸውን ይኽእል፣ ግን እንተወሓደ ነቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ውጥረት ከቐጽል ዝኽእል ዝኾነ ምኽንያት የለን ኢሎም።
I have the feeling in talking to both Ethiopian and Eritreans whom I know who would speak frankly.
ana zifaltomen bizay mahba zizarabunun etiopiawyanin ertrawyanin ikhul gize kam zahalafan miqtsalu rabha kam zebulun mehzinnat nahm nubur mamlas rabha kam zirayomun yom zinagruni izu yu kab kelutyo moganat zisom'o lizib nizay magbar nizanqifu nagarat nay mugad hatto yu
እዞም ዲፕሎማሰኛታት ኣብቲ ባይታን ኣብ ምሉእ ጉዳያት ኣፍሪቃን ናይ ነዊሕ እዋን ተመክሮ ዘለዎም እዮም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።